Duela zenbait aste, Euskal Herriko Bilgune Feministako Iana Etxebarrietarekin aipatu genituen, aurtengo webgune berriaren eta emakumen mundu martxaren arira kaleratu zuten bilgune kontariren ingurukoak, eta aste-zaste errepaso egiteko asmoa gertu genizuen, denboraldi honetan ere, bai joan den asteko alean bildu zituztenak errepasatzeko, Amaia Sofia dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta ongi etorri Euskal Herrira bueltan esango dugu, ezta? Lisboatik bueltan zatozelako gaurkoan.
Bai. Atzo egia gauean heldu ginen Lisboatik. Egia esan, ba, asteburu intentsoa izan da. Kasi ordu gehiago pasaditugulako autobusean Lisboan baino, ez? Osa, alako paliza izan da, baina, bueno, ba, ba, izugarria izan da bestetik, ba, bertan bizi izan alduguna, ez? Ba, aukera paregabea, ba, ba, beste lekutako emakumeak, feministak eta feminismoa ezagutzeko deparadaman digulako.
Bueno, beraz, aukera polita izan da, ez dakite ahetxu harrapatzen ote zaitugun, edo resaka emozionala ote duzun, ilusioa pilatu ote zaizun mundu martxaren amaiera honetan?
Bueno, ba, lehen komentatzen genuen, ez da, pixkat, ba, inflexio puntu bat bezala, eta orain berriz ere ikasturtea hasiko balitz bezala, ze, bueno, ba, ba, guztiz gure lehentasuna eta gure erronka nagusiena izan da orain arte mundu martxa aktibatzea, ez? Euskal Herrian, bueno, ba, ba hartu duen indar guztia eta dimentsio guztia hori ba aprobetxatzea, tokiko eta tokian tokiko ba emakumeekin saretzea, borroka lokal hoiek guztiak ba Euskal Herriko ba este realitatearekin konektatzea eta hori aldi berean mundu mailako este testuinguru batekin lotzea, ez? Eta hori ba guztiz lehentasuna izan da eta bueno, ba banekea nekatuta gaude, baino oso pozik eta valorazioa egingo dugu, baino bueno, nik momentuz egiten dudana ba oso positiboa izan dela. Eta bueno, ba Lisboan ere ba hori ikusi al izan genuen, ez? Ba, ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatu izan den dinamika bat, mundu mailan emakumeak antolatzeko gaitasuna daukagula, eta horrek dakarren ba, zailtasun guztiarekin, ba, oso realitate eta oso izaera eta posizio sozialerean hitzak ditugulako, baina, bueno, azken finean, ba, zapalkuntza batzuk ere, eszenatoki berdinak kokatzen gaituzte eta bueno, ba horren bueltan ba aliatzeko eta antolatzeko gai gara, ez? Eta bueno, ba batez ere ba indarkeriaren ardatza oso presente egonda, ez? Emakumeak eta gerra oso presente egonda ere ba pobrezia, prekarietate egoerak eta bueno, ba hor ibili gara. Nahi baduzu kontatuko izuet pixkat gehiago Lisboan bizi izan duguna.
Kontatu, hemen batzuk inbidiaz geratu gara, hemen dike begiratu diogu, beraz, aipatu iguzu, ze bizi izan denan?
Bueno, ba, larun batean goizan heldu ginen, bertan 600-700 bat emakume bildu ginen, aurten karabana batez ere Europatik pasa izan da, ez? Kurdistanetik abiatuta, eta gero Europan sartu zelako, eta bueno, ba nabaria ziren ba Europa txoko ezberdinetako emakumeak, baina baita ere ba Afrikako eta Latinoamerikako eta Asiako ba ordezkaritza batzuk ere etorri ziren, eta bueno, ba hasieran goizean mintegi bat egin genuen emakumea eta gerra, ez, pixkat eta kolonizazio, deskolonizazio prozesuetan ere emakumeen bizitzak eta gorputzak ba konkistatzea daukan garrantzia, eta bueno, horren inguruan ba oso polita izan zen emakume palestinar batek bota zuen ideia, ez, eta berak zion ba bueno, ba gorputzen intifada behar dugula emakumeok, gorputzetatik astindu behar dugula kolonizazioak eta gerrak jartzen dizkigun kateak nolabait, eta hortik ere abiatu behar dugula gure askatasun prozesua. Eta gero arratsaldean, bueno, azkeneko amaiera asamblea izan zen, eta bueno, ba bertan kontakizun bat egin zen ba, mundu martxako karabanak jaso izan dituen borroka, bizipen, erresistentzia alternatiben lekuko hoe guztiak ez, feminismotik eraikitzen ari garenak, eta bueno, eta horre ere ba, aipamen bat egin genuen euskaldunok, gero ez, ja, mikroa ireki zenean, ba, bueno, ba, bertan, azkenean Lisboan, 250 euskaldunak bildu ginela, eta bueno, ba, gure buruan nola bit zoriontzea, ba, kapazitate horregatik, ez, antolatzeko eta bertara joateko, eta bueno, eta mundu martxak ere herrien zapalkuntzei arreta jartzen dion bezala, eta bueno, ba, guk ere Euskal Herriak bizitzen dituen eszepzio egoerak eta zapalkuntzak hor jarri genitun mai gainean, eta bueno, ba, jaso genuen txalo zaparrada ere ba oso oso motivantea izan zen, nolabait, eta bueno, eta ja, ba, hortik kalera atera ginen, ja gogo handiarekin, manifestazio bat burtu genuen bi ordu terdikoa Lisboa osotik, oso oso zaratatxua eta jendetsua, kontzertuak, eta bueno, eta horrekin guztiarekin, ba, ja, etxera bueltatu, eta berriz gure egunerokotasunari ba, ekitera.
Indartxu, etorri zaretela esango dugu orduan, eta pilatutako indarre hori ba, etxeko lanetara bideratu beharko dugula zentzu denetan Amaia. Akaso inflexio puntu bat izan daiteke, datorren larun batean Bilbon egingo den alternatiben herria ere, eta okerrezpa naiz, aipatu naizen iguke feminismotik bueno, horretarako egin den lanketa zitzekin naizen iguke, eta baita bueno, feministek bertan parte hartzeak duen garrantzia zer ez da?
Bai, ba, larun bat ontan izan den dugun ekimena, alternatiben herriena, ba, inflexio puntu bat ere kokatzen dugu, ez? Ba, Euskal Herrian abiatzeko eta abiatu dugun prozesu sozial ezberdinena, eta bueno, bertan nola baita bizirik dagoen eta alternatibak ditun eta bizi nahi duen herri bat irudikatuko dugu, martxan dauden ba, proiektu eta alternatiba ezberdinak bizibilizatuko dira, bide batez, ekimena antolatzeko egin den prozesu guztia, proiektu horiek, eragile handi, zein txikiak, sindikatu, zein eragile sozialak saretzeko balio izan digu, beraz, eguna zelan ateatze da ezta parte, ja, egin den prozesua ez, ba oso baliogarria da. Eta bueno, eta gu feminismotik bai ikusi genun bai hontan bai karta sozialean ba parte hartzea eta feminismotik eragitea oso importantea dela eta egun honi dagokionez ba deitu genuna asamblea feminista bat, ez? Eta bertan ba 20-30 emakume bildu ginen eta bueno, hartu genun eguneri begirako egiten zen proposamena eta lantaldeka eztabaidatu genun eta gure ekarpen zerrenda bat egin genuen, ez? Eta bueno, hor beharra da importanteena izan zen ba bueno, eguna bera herri bat irudikatu nahi da eta herri hori auzoka bezala, ez? Antolatuko da ba ekonomiaren auzoa, anistasunaren auzoa, demokrazia eta parte hartzearen auzoa, ba, ondare komuna eta kulturaren auzoa, eta bueno, hor hasiera batean planteatzen zen bizitzaren sostengarritasuna auzo bat izan behar zuela, ez? Beste auzo bat. Eta bertan ba, gorputza, zaintza eta horrelako gairen bueltan ba eztabaidatzea eta zenbait proiektu parte hartzea, ez? Planteatzen zen. Guk asamblea horretan ez genuen ondo ikusi, uste genuelako ba bizitzaren sostengarritasuna berbada ba egunaren aterki politiko edo aldarrikapen orokorrago bat ere izan behar zuela, ez? Ba azkenean horretarako nahi dugulako guk herri alternatibo bat, ba norbanako gisa zein herri gisa ba gure bizitzak bizigarri duin eta erdigunean kokatu alizateko, ez? Eta ez merkatuak eta etekin ekonomikoak. Orduan, bueno, ba gure karpen nagusia hori izan zen, guk hori erdigunean kokatu nahi genuela eta zaintza eta bestelako gai batzuk ba transbertsalki beste auzoetan, ez? Landu behar zirela. Zaintza ekonomiaren auzoan, hori baita ekonomia ere eta bueno, anistasunaren auzoan ba emakumeak kartzela horren inguruko gaiak landu nahi genituela ba komentatu genun, ezkidetza, emakumeen bertsolariak, bueno, gai ezberdinak zerrendatu genituen, ez? Eta hori ba gero antolakuntza alde motorrera eraman zen eta bueno, ba esan beharra dago oso begi onez hartu zela, ekarpenak ondo jaso zirela, bere egin zituela, ez? Talde motorrak eta bueno, eta ba bizitzaren sostengarritasuna erdigunean jarri zen, ez? Egunaren aterki moduan eta gero ba lantalde feminista bat osatu genuen asamblea horretatik eta hori hortik ba transbertsalki auzo guztietan ba proposamenak, ez, txertatu ditugu eta auzo guztietan lan egin dugu ba lantaldeka, ez, pixkat ere ba ikuspegi feminista bermatzeko. Eta bueno, eta holaxe egin dugu antolaketa, beraz nire ustez eredu bat da ere horrela lan egitearena, ez? Ba, bai feminismoa bai behar bada beste gai batzuk, baina bueno, nik feminismoa zitzen dut, ba transbertsalki txertatzea eta beste gai batzutan ere dabiltzan jendearekin ba integratzea eta lantaldeak osatzea. Orduan bueno, ba hau esan eta gero horregatik egun hau oso interesgarria eta oso importantea dela uste dugu, ba alternatiba horiek ere ba adreilu feministekin eraikiko ditugulako eta martxan gaudelako eta bueno, eta esatea ba oso ekimen interesgarriak daudela orokorrean bilgune feministatik hiru ekimenetan parte hartuko dugu zuzenean, ba burujabetzaren inguruko mainguru bat antolatu dugu, pixkat Euskal Herrian dauden burujabetza estrategia eta ikuspegi ezberdinak elkarrizketan jartzeko, ez? Eta hor pues bilgune feministak, eleakek, Euskal Herria Hamaika Kolorek, independentistak, ba nolabaiteko elkarrizketa bate burutuko dute, bueno, ba bakoitzaren proiektu politikoa burujabetzarekiko zein den, bakoitzaren bizipenak, eguneroko praktikak eta bakoitzak ikusten ditun estrategiak eta erronkak aipatzeko, ez? Bestaldere Arrakala dokumentala proiektatuko da, pixkat hetero araua eta horri aurre egiteko dauden alternatibak eta Arrakala horietaz ba hitz egiteko. Gero ba gure genealogia feministen proiektuan baitan duela aste pare bat bilgune feministak eta maginek atera dute dokumental bat Ipar Euskal Herriko emakumeen borrokaren inguruan mintzatzeko eta borroka hori guztia pues nolabait jasotzeko, gordetzeko, ez, eta ez galtzeko, hori ere proiektatuko da eta bueno, hori parte bat da, baina ba ekimen oso interesgarriak egongo dira, egitaragoa bete-beteta dator, ba herrialden burujabetza sozialaren inguruan hitz egingo da, TTIP-aren inguruan, bueno, hortik daukazue webgunean egitaragoa, eta bueno, ba animatzea.
Sekulako eskaintza oparoa eta eduki mordoa izango direlako larun bat honetan Bilbon egingo den jardunaldi edo egun osoko eskaintza horren barnean. Eta bukatzeko Jule Goikoetxearen artikulu bat okerrezpa naiz aipatu naizen iguke, gatazkaren eta bakearen bueltan idatzia eta emakumen mundu martxaren baitan ere kokatu zen, ez da?
Bai, Julek aurrekoan idatzezun artikuloa pixkat, bueno, ba jakinda mundu martxaren aldarri nagusienetako bat, ez? Ba, emakumeon aurkako indarkeriaren bueno, ba salaketa izan dela, ba pixkate hori baliatuta bakea, indarkeria, violentzia, gatazka, horren kontzeptu hoien bueltan hausnarketa oso interesgarria burutu zuen. Are gehiago, bueno, ba herriantan ba bake prozesu, ez, normalizazio eta horrelako azari garenean, bueno, ba oso garrantzitsua iruditzen zait hausnarketa hontan eta bueno, eta feministokia aspaldi ere holako olako gaiak mai gainean jartzen ditugula ta hori jasotzea. Orduan, bueno, ba nolabait Julek planteatzen duena artikulu hontan, bueno, nolabait da bakea ulertzen den moduan askotan ba oso termino ba maskulino eta patriarkalen irizpien arabera definitzen dela eta askotan gizonen arteko, ez? Bake hori, ez? Gizonak eremu publikoan kokatzen direnak, politikariak direnak, ez? Politika gizon hoien arteko bakea eta hitzarmenak askotan eskutatzen dutela emakumeon gatazka eta emakumeok pairatzen dugun violentzia, ez? Eta bueno, ba esatea gure jendartea azkenean publiko pribatu bereizketa horren oinarri, osea, hori oinarri hartuta horren gainean eraikitzen dela eta bueno, ba publikoa dakigunez gizonen eremua izan da historikoki eta eremu hori eskubide, politika, hitzarmen eta kultura arrazoia legearen espazio bezala definitu izan da eta pribatua emakumeari egokitu zaion espazio hori ba ez politikoa bezala, ez? Definitu da eta ez politikoa denean, bueno, ba hor hainbat jardun ematen dira, ez? Hainbat praktika zaintzarekin lotura dutenak, eziketarekin eta bar emozioekin askotan baino hoiek ez dituzte eskubideak generatzen, ez dira politikoak eta bertan nolabait gatazkak ez dira politikoki heltzen eta lantzen, ez? Eta orduan ba, bueno, nolabait on hau aintzat harturik ba guri dagokigu feministoi eta bueno, ta jendarte osoari bai gainean jartzea, ba demokrazia hontan funtzionamendu normaltzat hitz egiten ari garenean askotan hori da, ez? Ba, gizonek sortzen duten violentzia eta gatazka batzuk eta beraien artean ba gatazkan daudenean hori normalizatzea eta hori baketzea bezala, ez? Hori hartzen da demokraziaren funtzionamendu normaltzat. Baina zer gertatzen da ba emakumeak astero erailtzen o bortzatzen gaituztenean emakumeok bizitza baldintza kaskarragoak ditugunean horrek ez du sortzen inongo nazioarteko normalizaziorako batzorderik ez du sortzen ez gatazka kutxu hori orduan bueno ba guk mai gainean jartzea gu bake gutxi ez bizi dugula historikoki gure gatazka oso ezinbestekoa dela benetan ba hori kudeatzea eta hori buelta ematea ezinbestekoa dela ba benetako normalizazio askatasun eta demokrazia egoera bat lortzeko eta hoize ez eta bueno ba violentzia mota guztiak aintzat hartzea eta guztiak gobernatzeko eta txikitzeko ba neurriak behar ditugula eta guk emakumeok aspaldi gaude martxan ontarako baina bueno ba guztion arazo eta gatazka bilakatu behar dugu.
Ederki, bueno, ba, lezio mordoa gaurko bilgune kontariren errepaso honetan ere mai gainean jarri dituzunak, akaso gogoragarriko duguna izango da emakumeen mundu martxa Lisboan amaitu dela, baina horrek utzitako ilusio eta indarrarekin aurrera jarraitu beharra dugula eta egunerokoan badaukagula zer egin, ez da maia?
Bai, hoxe, martxan egunero eta azke izan arte.
Hori da, bueno, ba, Maia Sofia, mila esker, zebra bidera bat eta kontu hone inguruko xietasunak ekartzeagatik, segi ondo, eta zebra urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrik asko, urrengo arte.
Aio.
Aio.